götürdüğüm kumulatörler, yani cereyan verici kaymer için, onlar da kişi azimliydi. Ve onları doldurmak için bir de kimiydi? Bana icazə veren ki, ben Ağdam'a kaydım. Müşkül meseleydi. Ona göre ben ehtiyatla çekildim ve biz aşağı düştükte ben dehşete geldim. Yerde yüzlerle meyitler var idi. Aksakal, Ağbiçek, Uşak.
Sidiqi Mövsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə nə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçiləri ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlılar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbdən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü, üzülü kaldı. Kaldı üzülü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi. ...1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş Cinayət Məcəlləsinin soyqırma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsüf edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanıs ayrım faciələri və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəfli aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalı idi. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız Xalq Cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfdən bunun üçün istək olmalı idi, maraq olmalı idi. Ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin körlamaq istəmədikləri, hakimiyyətləri möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm, həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır. Birincisi, onun göre Respublika Matem Günü elan edilmeli olardı. İkincisi, bununla kadar ilde tek ülke daxili yok, hatta xaricde de büyük miqyaslı bir mərasimler geçirmek olardı.
Unutkanlığı da nedir, ne bileyim, gelmeden deyim.
Türkiye'de hiç soykırımı olmayıbdı, ses salıblar bütün yer. Niye bir ses salmıyor?
İstikametten bir şekilde bağımlıyım. Yani bir merkezden idare olmuş sistemde ancak şaheli çok her tarafta. Perakende sayılmırdı o.
Onu faciye kimi dünyaya tanıtmak lazımdı. Efsuslar olsun öyle bir ilerleyiş görmürüm ben.
Çünkü ancak bu Ərəfədə bu hadisə yeniden televizyonla ekranlara gelir. Yani belə deyək gündeme düşür. Ve o Ərəfə kurtarınca artık başlanır. Her şey unutuldu. Her şey yattan çıktı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi değerlendirir. Həlsənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmiş isə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir. Demək, Xocalı soyqırımdan, genosidə məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda, mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına, genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində millət vəkili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardır. İlman Məmmədovun sözlərinə görə həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqda təyilib ki, bir başları da ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıb da sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevdə Xanlarova deyir. Altı il əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözül. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı pürəsimizin torpağımız az. Günlər hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə biz de insan kimi yaşamaq bizim de haqqımız, hüququmuz var. Nə olur, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə de bir şərait yarasın, biz de yaşayalım.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 ildə saxlamalıdır o. Ərzəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız güman ki, sildirərik borçları.
Eyyub müəllim, əgər bax bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yəni mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv eləyibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv eləyibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demək olar, o böyükdandır, demək olar ki, tamam, 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa, biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaqdır. 441-28-33 Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyə monitoring gedir, maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq, mütəxəssislər yığırıq, sadiş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur?
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum, bilmən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu problemlərimi kömək eləməyi xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən elektrotokda, Xətay rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada, ev aldım, yüngülvari.
Yəni ailə qurubu ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurubu sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Mən o orqan qalmayıb, bax, Sovetə, sonra icra hakimiyyətində. Məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Mən qazıq əzindən getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq, sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri, mən bir daxma çimmişdim, daxma, içindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir ailəmin heç olmasa gələcəyinə bir ümitçi yer olsun. Onda uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda çimmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyiləm? Üç yerdə ev tutdum, üç yerdə yer tutdum ki, vəziyyətimi yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polisinə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm, 6 il bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram, 30 şirbanım. Ondan mən pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat eləyən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Mən Mirzəyev İlham, Aksaroğlu Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözləm birinci qrup əlləm. Mən bilmək istəyirdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi test verəsiniz. Hörmətlə valideynlər.
Aşim Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə bir avurçuluq olacaq? Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmaat çox əziyyət çəkir, Nərmanov rayonu xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, 2 sot torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm, prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı, ağaçları doğrayıb, hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıb kisuba vermirlər. 3-cü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yer yoxdur, maşını saxlamağa yer yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqları malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü dikiblər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, bu Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. 2 göz lazımdır, ağlasın burada.
Sövmə üçün mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım əlavə işlə əlaqədir. Hələ bugünə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim bilirsiniz çox baxıram bu bizim bloklarda işıqları çıxardıblar. Təşkilat elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə. Ancaq biz öz şoçuqlarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə necə evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış massividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qapqaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əvz öz şoçuqdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçuqlar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə biz şikayət eləyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli varis elan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, ondan necə qisas aldığını, yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bugün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət hardan doğur? Həsən bəy Zərdabi hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?
Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər. İşıqlar keçir səhərdən axşama kimi. Mən bilmirəm kimə şikayət eləmək olar. İşıq idarəsinə zəng edirik, deyirlər ki, körpü tikirlər. Körpü üçün sizin, onun üçün sizin işıqları keçirdiblər. Belə özbaşınalıq olmaz. Necə ola bilər ki, Bakının mərkəzində yaşayasan 12 saat işığın olmaya?
Adım Vilayət, familiyam Baxışov. Xırdalan qəsəbəsi 28-ci məhəllə, binə 17, mənzil 48-də yaşayıram. 3 ildən artıqdır ki, bizdə qaz bir problem, müşkül məsələyə çevrilir. İşdən sonra gəlirsən, qaz gəlmir. Və yaxud gəlirsə də ondan istifadə eləmək heç cür mümkündür. Ona görə də əlavə qaz qurğusu, qaz peçə almışıq, balon almışıq ki, xörək hazırlamağa, çay qoymağa istifadə eləyək.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Diqqət, diqqət. Hörmətli sərnişinlər, özünüzü və şəxsi əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun.
İndi iri hərflərlə yazılmış bu xəbərdarlığı Bakının bir çox şəhər daxili marşrutlarında görmək olar. Sərnişinlərin diqqətini isə təkcə xəbərdarlıq yox, həm də son vaxtlar avtobuslarda cibə girənlərin artması barədə söhbətlər cəlb eləyir. Məsələn, sərnişin Adil Qəribov danışır ki, Bakının mərkəzi küçələrinin birində kiçik tutumlu marşruta minib. Marşrutda basa-basa olmasa da bütün yerlər tutulubmuş. Bir neçə cavan oğlan isə ayaq üstə dayanıbmış.
Növbəti dayanacaqda otan sərnişinlərdən biri düşdü və oğlanlar mənə dedilər ki, biz gələcək növbəti dayanacaqda düşəcəyik, keçin siz əyləşin. Və onlar öz aralarına keçmək üçün mənə yer verdilər. Mən dayanacaqda düşdüyüm zaman əl attım cibimdən ki, geliş haqqını ödəyim, gördüm ki, cibimdən pulları aparıblar.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zaydov deyir ki, avtobusların pəncərələrinə yapışdırılmış bu xəbərdarlıqdan onların xəbəri var. Daha doğrusu, bu xəbərdarlığın yayılmasına Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə qərar veriblər. Amma bu demək deyil ki, cibgirlərin sayı artıb.
İlk növbədə cibgirliyin qarşısını almaq üçün birinci vətəndaş özü ayıq-sayıq olmalıdır ki, onun cibinə girməsinlər.
Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev isə deyir ki, avtobuslarda belə xəbərdarlıqlar yaymaqdansa, əməliyyatlar keçirib həmin cibgirləri həbs etmək peşəkar polisin əlində su içim kimi asan məsələdir. Mahmud Hacıyev xatırladır ki, 25-30 il əvvəl Bakı Şəhər Polis İdarəsinin cinayət axtarışı şöbəsində kiçik əmlak oğurluğu sayılan cibgirliklə mübarizə üçün bölmə açılıbmış. Həmin bölmənin işçiləri isə sıravi polis əməkdaşları olub. Mahmud Hacıyev danışır ki, məhz onların fəaliyyəti sayəsində Bakı avtobuslarında sərnişinlər rahat gedib gələ bilirdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zaydov isə deyir ki, indi cibgirlərlə məşğul olan ayrıca əməliyyat işçiləri yoxdur.
Yəni vətəndaşların sırf ərizəsi əsasında olmalıdır bu tədbirlərin hamısı. Amma vətəndaş da yaxşı bilir ki, mən 57 nömrəli marşrutda gedirəmsə və gedib o başda görürəm ki, cibimdən pulumu aparıblar. Polisə şikayət edeyim, nə deyim? Amma mənim yadıma gəlir, elə bir fakt olmuşdu ki, avtobusda bir nəfər onun cibinə girən şəxsi tutub təmin vermişdi polisə.
Ehsan Zahidov bu faktdan başqa ötən il neçə cibgirin həbs olunduğunu xatırlamadı. Dedi ki, onlarda belə statistika yoxdur. Bəs sərnişinlər özlərini cibgirlərdən qoruya bilirlərmi?
Mən çalışıram ki, pulum elə yerdə olsun ki, heç-heç götürə bilməsin.
Basa-basa girmək lazımdır.
Lavçad indiki marşrutlarda hamcərək, demək olar əksəriyyətində basa-basa olar. Bu, ola bilər ki, nə, ondan da istifadə edirlər.
140 saylı marşrutun sürücüsü Nəriman Rəfiyev də deyir ki, avtobusda sərnişinin əşyası itəndə sürücüdən tələb eləyir. Amma onlar avtobusa kimin minib düşdüyünə nəzarət eləmirlər.
Bilə bilmərik, yaxın marşrut misal üçün dolar, onu biz necə izləyə bilər? Onun sərnişinlərin özü özlərini qorumalıdır. Əsasən, belə hallar basa-bas hallarına baş verir.
Onların sürücünün də biraz məsuliyyəti varmı ki, basa-bas yığır avtobusu?
Yığır, biz plana görə, biz də məcburuq plana görə götürək də cəmadır.
Polkovnik Mahmud Hacıyev deyir ki, cibgirləri üzdən və ya əhval ruhiyyədən tanımaq çətindir. Onun sözlərinə görə, avtobusda adətən kişilər işləyir. Ticarət mərkəzlərində, bazarlarda, metro keçidlərində isə qadınlardan ibarət cibgir dəstələrinə də rast gəlinir.
Diqqət, diqqət. Hörmətli sərnişinlər, özünüzü və...
Deyəsən, Nəqliyyat və Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə yaydığı xəbərdarlığa əməl etməkdən başqa yol yoxdur. Yəni, pulumuzu özümüz qorumalıyıq, cibimizə əl uzadanı da özümüz tutub polisə təhvil verməliyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.